OK, tento úvod sa snažím dať bez jedného breptu a v nejakej zmysluplnej podobe už asi 6 krát, tak snáď sa mi to teraz podarí. Milí priatelia, a najbližší podcast, ktorý... Nie, nepodarilo sa mi to, takže ešte raz. Milí priatelia, ja to nedám. Milí priatelia, v najbližšom podcaste sa budeme spolu rozprávať o tom, či sa naozaj začína stávať z LinkedInu nový Facebook, Instagram a TikTok. Spoiler, áno, začína. Povieme si, prečo to tak je. Dotkneme sa trošilinku takej, že evolučnej a vývojovej krivky ľudstva, to znamená, že ako tie inštinkty a tá miera interakcie, ktorú sme kedysi mali, tak ako tieto veci prenášame do aktuálnych sociálnych sietí. Povieme si aj to, akým spôsobom funguje nejaký regulačný a autoregulačný mechanizmus pri tvorbe obsahu a v tej finálnej časti alebo v tej hlavnej kľúčovej časti si povieme, akým spôsobom využiť ten súčasný trend, ktorý na LinkedIne vidíme, a vidíme ho samozrejme na iných sociálnych sieťach, ale na LinkedIne naozaj trend byť stále menej formálny a dávať stále viac a viac osobné príspevky, naozaj až také, ktoré v zásade asi ani nesúvisia s prácou alebo s nejakým profesionálnym, odborným, kariérnym, biznisovým rozvojom, tak ako tento trend využiť tak, aby neutrpela naša reputácia, naša dôveryhodnosť, naša profesionalita a zároveň, aby sme využili tento trend a to smerovanie k tomu, aby sa zvýšila aj naša viditeľnosť a náš dosah. Verím, že to bude pre vás mať celé zmysel. Konečne sa mi podarilo dať malý úvod bez toho, aby som sa nejako zásadne pomýlil, dúfam, že teraz nezakriknem a pozývam vás na nasledovných 20 minút počúvať a sledovať spoločne to, akým spôsobom sa vyvíja LinkedIn a čo s tým môžeme spraviť my, aby to malo pre nás zmysel. Prajem vám príjemné počúvanie a ide zvučka. Milí priatelia, vítajte pri našom ďalšom spoločnom stretnutí. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver. Dnes téma, ktorá, dovolím si povedať, že rezonuje pomerne často a pomerne v stále väčšej a väčšej nejakej intenzite u pomerne veľkej časti mojich klientov. Toto bolo príliš veľa, pomerne často, pomerne intenzívne. Budem sa snažiť byť konkrétnejší v tých ďalších vyjadreniach a ideme sa rozprávať o tom, prečo sa LinkedIn z Facebookizováva alebo z Instagramizováva. Či chceme alebo nechceme, vidíme to asi všetci a naozaj to počúvam alebo sa stretávam veľmi často s reakciami klientov, ktorí mi hovoria, že Oliver, aj by som chcel alebo chcela prispievať na LinkedIn, aj som si vypočul tvoj online kurz, alebo som sa zúčastnila iných nejakých školení, iných ľudí, to je úplne jedno. Ale začína ma LinkedIn odrádzať. Keď si otvorím LinkedIn, tak tam vidím všelijaké zvláštne príspevky ľudí, ktorí naozaj si ako keby že mýlia LinkedIn s Facebookom, Instagramom, prípadne nejakými inými ďalšími sociálnymi sieťami, Pinterestom, Twitterom a podobne. Toto sú reakcie klientov, alebo aj ľudí, s ktorými sa bežne stretávam a rozprávam na túto tému. A či chceme alebo nechceme, tak naozaj toto je asi trend a fenomén, ktorému sa nedokážeme ubrániť. Pretože sociálne siete sú sociálne. Sociálne siete sú o ľuďoch. A my ľudia, či chceme alebo nechceme, tak máme veľmi podobné, alebo ako keby, že nazvem to, že plošné nejaké mechanizmy seba prezentácie a je úplne jedno, či daná sociálna sieť má alebo nemá nejaký charakter alebo nejaký podtón, pokiaľ neexistuje nejaká sebaregulácia alebo regulácia nejakého objektívneho rozmeru, k tomu sa hneď dostaneme, tak máme jednoducho tendenciu ísť tým najpriamejším, najľudskejším spôsobom a teraz to nehovorím nejako, že ani v dobrom, ani v zlom, nejdem to nejako hodnotiť, ale idem to iba pomenovať. My ľudia, či chceme alebo nechceme, tak evolučne sme nastavení tak, že sa primárne zaujímame o iných ľudí. Je to náš úplne najzákladnejší inštinkt alebo najzákladnejšia vlastnosť. Jednoducho na to, aby sme prežili, a je to úplne logické, na to, aby sme prežili, tak sme museli vždy primárnu pozornosť venovať najprv samozrejme zvieratám, ale keď sme sa naučili potom nejako fungovať alebo sme odchádzali postupne z tých pralesov a z tých oblastí, kde teda hrozil nejaký priamy stret so zvieratom, tak sme proste pochopili, že tým najnebezpečnejším nepriateľom alebo najväčším nepriateľom je človek. Takže či chceme alebo nechceme, tak my prirodzene sme nastavení tisícky a tisícky rokov venovať primárnu pozornosť ľuďom, ostatným ľuďom. A nie len v tej negatívnej rovine, to znamená, že bola to otázka nejakého prežitia, ale aj v tej pozitívnej rovine. Chceme vidieť, komu sa páčime, kto na nás pozitívne reaguje, aby sme sa dokázali potom dať nejako dokopy, zabezpečili si deti a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho to prijatie v skupine a v akomkoľvek rozmere, či už v skupine ako takej, alebo v skupine v nejakom menšom kruhu, to znamená v nejakej rodine, alebo v skupine nejakých bojovníkov, alebo súkmeňovcov, alebo neviem, proste v nejakých naozaj, že sociálnych skupinách, ktoré sa postupne vytvárali, tak jednoducho to fungovanie a tá interakcia človek medzi človekom je absolútne najzákladnejšia vlastnosť, alebo jednoducho najzákladnejší nejaký prvok, ktorý máme z pohľadu nejakej interakcie. Je preto úplne prirodzené, úplne logické, že pokiaľ nemáme nejaké regulačné alebo autoregulačné mechanizmy, tak dávame úplný priechod ako keby tomuto nastaveniu a práve preto sú sociálne siete takým fenoménom a práve preto fungujú tak dobre, pretože tu máme presne tú možnosť na jednej strane sledovať a vnímať životy iných ľudí a kľudne, a teraz akože nemusíme ísť len do toho evolučného nastavenia a hľadať v tom niečo negatívno, pozitívne v zmysle, že sledujem tých ľudí preto, lebo chcem vedieť, či mi neublížia, alebo naopak sledujem tých ľudí preto, aby som videl, či na mňa pozitívne reagujú. Kľudne to dajme už potom časom, ako sa tento náš inštinkt začal postupne meniť, alebo začal sa socializovať v tých intenciách, ktoré dnes máme, tak dnes už naozaj s nárastom nejakej bulvarizácie, tak samozrejme prichádza aj taký ten bežný, alebo však to bolo aj v minulosti, že sme potom mali tú tendenciu sledovať iných ľudí nielen v kontexte toho, či nám nehrozí nejaké nebezpečenstvo, alebo či sa tým ľuďom páčime, ale samozrejme aj s nejakou závisťou alebo s nejakým porovnávaním, s nejakou komparáciou statusu, majetku, postavenia, krásy, výšky a neviem čo, všetko možného. A jednoducho ľudí vždy zaujímajú primárne ľudia. Všetky ostatné veci sú sekundárne. A práve preto, ako náhle sociálna sieť umožní a LinkedIn to ako keby začína sám tlačiť dopredu, plus sa začína tá bariéra ako keby lámať, a teraz sa dostávam k tým regulačným a autoregulačným mechanizmom. My samozrejme máme isté regulačné mechanizmy, ktoré sú buď nejaké vnútorné, to znamená nejaká vnútorná integrita alebo nejaké vnútorné nastavenie človeka, kedy si povieme, že niečo robiť z nejakého dôvodu nechceme. Nedáva nám to zmysel, necítime sa v tom komfortne, nie je nám to nejaké vlastné, alebo inými slovami, hanbíme sa, necítime sa dostatočne populárny, pekný, úspešný, neviem aký, na to, aby sme hovorili o sebe, alebo aby sme proste zdieľali nejaké jednoduchšie veci. Alebo na druhej strane, ak máme pocit, že jednoducho tá skupina by nás začala odsudzovať, alebo by nás kritizovala, tak v tom momente to je nejaký ako kebyže skupinový regulačný mechanizmus, alebo teda ten vnútorný autoregulačný mechanizmus. Toto sa dlho na LinkedIne naozaj aj dialo. Veľmi často sa udialo to, že keď niekto si dovolil dať príspevok, ktorý bol menej formálny, menej biznisový, menej pracovný, keď to bol príspevok z nejakej dovolenky, z nejakej súkromnej nejakej akcie alebo z nejakého súkromného nastavenia alebo proste čokoľvek, čo sa netýkalo primárne práce, tak príliš často sa našli takí tí LinkedIn nacis, ako im častokrát ľudia hovoria, teda takí tí samozvaní strážcovia čistoty LinkedInu, ktorí hneď veľmi rýchlo, veľmi vehementne v komentároch začali bojovať, začali rozprávať, že toto sem na LinkedIn nepatrí, to si nechajte a tak ďalej, a tak ďalej. A jednoducho ten väčšinový názor bol naozaj taký, že tá kritika bola pomerne silná. Ja si pamätám, že milión rokov dozadu som ja raz dal príspevok na LinkedIn, že predávam iPhone, a to bol naozaj 5-6 rokov dozadu, strašné množstvo hejtu som dostal v komentároch, že čo si to dovolujem, prečo zahlcujem ten priestor takýmito obyčajnými bežnými vecami, že s tým si chod na Facebook, s tým si chod na Instagram, s tým si chod na Bazoš, a v končnom dôsledku akože boli to legitímne pripomienky alebo legitímne reakcie, hoci ja si myslím, že ako nikto nie je samozvaným strážcom čistoty LinkedInu a jednoducho ako nechajme na ľuďoch, aby si budovali svoj feed a svoj obsah a v končnom dôsledku svoju značku a svoju reputáciu, tak ako uznajú za vhodné. Pretože častokrát sa potom stávalo aj to, že títo samozvaní strážcovia neboli schopní ako keby reflektovať, že nie každého biznis má rovnaké biznisové prvky. To znamená, že ak tento strážca LinkedInu bol, ja neviem, ITčkar, alebo nejaký konzultant, alebo nejaký salesák, alebo nejaký marketér, tak to ešte neznamená, že teraz každý človek na LinkedIn je ITčkar, salesák, HRista, marketér a podobne. A že napríklad taký kuchár, ktorý je na LinkedIne a zverejní tam nejaký recept, tak v jeho svete a pre jeho celú skupinu aj to je pracovná informácia a to, že ten ITčkar alebo ktokoľvek nie je schopný ako keby tomu porozumieť a má pocit, že tam zverejňuješ nejaké súkromné veci, tak to je druhá vec. V každom prípade, ak sa vrátim naspäť, momentálne sa deje to, že tá väčšina ľudí, ktorá mala tendenciu vehementne obhajovať alebo strážiť, a teraz to myslím aj v dobrom, alebo formovať LinkedIn ako naozaj pracovnú alebo profesionálnu sociálnu sieť, kariérnu, biznisovú, podnikateľskú, odbornú, vedeckú, ja neviem, entrepreneurship a neviem akú sociálnu sieť, tak táto väčšina sa začína stávať menšinou a aj vďaka tomu, že samotný LinkedIn začal implementovať nástroje, ktoré vlastne otvárajú ako keby cestu tej facebookizácii alebo instagramizácii od storiek cez nejaké nálepky, cez zmenu dizajnu. Napríklad už len cez to, že vy môžete ľubovoľným spôsobom teraz posielať pozvánky. Tí, čo sme na LinkedIne dlhšie, tak si pamätáme veľmi dobre na doby, keď ste na to, aby ste sa mohli s niekým spojiť, tak ste museli deklarovať, že toho človeka poznáte, že vy ste museli napísať jeho pracovný e-mail a napísať, odkiaľ ho poznáte a jemu teraz prišla nejaká notifikácia a teraz on to overil, že či naozaj to tak je a podobne. Dnes vás automaticky aplikácia nabáda k tomu, že toto sú ľudia, ktorých by si asi mohol poznať, alebo skôr, ktorých by si mohol chcieť sledovať, ktorí môžu byť pre teba zaujímaví a takýmto spôsobom vlastne úplne, že rozšíruje ten network a mnohé, mnohé ďalšie nástroje, ktoré prichádzajú, už len napríklad nejaká videová profilová fotografia, alebo ja neviem, podpora rôznych typov reakcií, ktoré dnes máme. Samozrejme, stále sú to ako keby, že trošku biznisovejšie ladené, že nie sú to také tie vysmiaté smajlíky alebo vysmiaté emotikony, ako má Facebook, ale už ten odklon od tej sterility je viditeľný, je naozaj markantný a s pribúdajúcimi rumors alebo teda očakávaniami, kedy LinkedIn by mal prinášať nové nástroje pre tvorcov, takže môžeme sa tešiť na nové Reels alebo naozaj skôr už takú TikTokizáciu LinkedInu, tak toto všetko naozaj podporuje to, že tá väčšina ľudí, ktorí voľa kedy boli strašne biznisoví, tak sa dnes stáva skôr menšinou a stále viac a viac a viac ľudí začína pridávať obsah, ktorý je neformálny, ktorý je nepracovný, a teraz prichádzam k tej podstate, ktorý má oveľa vyššiu mieru reakcií, alebo teda oveľa vyššiu mieru interakcií, než ten biznisový obsah. A to pôsobí ako droga na tých ľudí, pretože ako náhle vidím, že tento typ obsahu dostáva oveľa väčšiu odozvu, tak ho samozrejme prirodzene budem robiť ďalej, pretože povedzme si úprimne, že veľká časť ľudí je na sociálnych sieťach práve preto, aby dostávali lajky a aby táto instantná odmena a dopamínová odozva jednoducho zafungovala a proste tu sa stavil závislý. Takže LinkedIn to potom akože podporuje aj tou nejakou algoritmizáciou, hoci ja teda veľmi nerad rozprávam nejaký algoritm, lebo vždy hovorím, že je takmer nemožné porozumieť mechaniky algoritmu, pretože ten algoritmus je vytvorený spôsobom, ktorý nie je o tom, že sú 4 pravidlá, ktoré budú fungovať, ale je to nejaký machine learning systém, ktorý sa individuálne učí rozpoznávať nejaké vzorce správania a páčenia sa nejakého obsahu alebo miery interakcie pre konkrétneho človeka a páruje ho s nejakou podobnou záujmovou bublinou, ktorú občas naruší a sleduje novú mieru interakcie, nie len z pohľadu kontentu, ale z pohľadu formátu a tak ďalej a tak ďalej, ale vrátim sa naspäť k tomu, čo som hovoril na začiatku. To znamená, že ako náhle ja dám obsah, ktorý je viacej osobnejší a ten obsah získa oveľa väčšiu mieru reakcií, tak jednak ja sám som motivovaný takýto obsah ďalej tvoriť a zároveň LinkedIn mi pomáha, keďže vidí, že ten obsah má nejaký úspech, tak ho pomáha šíriť ďalej, takže vlastne otvára ako keby to audience, alebo tá rozširuje to organické audience a tým pádom sa vlastne dostávame naozaj k nejakému synergickému alebo teda nejakému nabalovaciemu efektu. Prečo nemá zmysel s tým bojovať? Poprvé preto, lebo tú prirodzenú človeka neoklameme. Jednoducho LinkedIn, ako keby tí ľudia, ktorí boli na LinkedIn, to nie je o tom, že tí ľudia sa zmenili. Tí ľudia len dostali ako keby kľúč od dverí, alebo proste kľúč od pút, ktorými možno boli pripútaní k tomu formálnemu obsahu preto, lebo tak sa to má robiť, lebo tá skupina, tá väčšina ľudí by im to ako keby že vyčítala a podobne. Ale keďže sa to teraz akože preklápa, tak jednoducho tí ľudia sa iba v úvodzovkách utrhli z reťaze a čím skôr sa v úvodzovkách utrhneme z reťaze, alebo tí, ktorí sa z tejto reťaze utrhli medzi prvými, tak tí jednoducho si budú nabaľovať reakcie, budú si nabaľovať ako keby že mieru pozornosti a podobne. To stále nič nehovorí o reputácii. Ja nehovorím, že toto je trend, ktorý je dobrý, úžasný, alebo že nejako nasledovania hodný, alebo teda aktívne ako keby realizovateľný, ale pomenúvam iba to, že jednoducho ľudia, ktorí budú pridávať osobný obsah alebo osobnejší, menej formálny obsah, tak budú získavať oveľa väčšiu mieru reakcií, oveľa väčšiu mieru interakcií. A to sa deje na každej jednej sociálnej sieti. Ak chcete byť na Instagrame úspešný, tak teraz to veľmi zjednoduším. Foďte si tvár, foďte si hlboký dekolt, foďte si zadok, foďte si drahé auta, foďte si drahé hodinky, drahé kabelky, dovolenky a jednoducho ten úspech akože príde relatívne rýchlo v podobe kvantity a počtu sledovateľov. Samozrejme, nič to nehovorí o vašej reputácii. Stále platí to, že na Slovensku jedna z najvplyvnejších influenceriek, ak sa bavíme o Instagrame, tak prináša z môjho pohľadu veľmi plitký, povrchný, nič nehovoriaci, až by som povedal, že primitívny obsah, ale stále, ako keby z pohľadu kvantity, je tým najvplyvnejším influencerom, teda najvplyvnejšou influencerkou, čo ale nič nehovorí napríklad o tom, že akú reálnu hodnotu ako keby že vytvára, alebo aká je reputácia. A je pravdou, že mnohé veľké značky s touto influencerkou jednoducho nechcú spolupracovať, pretože nechcú byť spájané práve s týmto hodnotovým rámcom. Ale potom sú zase iné značky, ktoré spolupracovať chcú. Čiže ak aj na LinkedIne nastane tento trend, tak to ešte neznamená, že ľudia, ktorí budú mať najväčší počet lajkov, tak budú zároveň vnímaní najprofesionálnejšie. Alebo že zrazu budú mať otvorené biznisové alebo kariérne príležitosti, ktoré iní ľudia otvorené mať nebudú. Bude to znamenať iba to, že budú oveľa viacej na očiach. A či to vnímanie bude pozitívne alebo negatívne, to vidíme aj dnes. Máme tu kopec LinkedInovských influencerov, ktorí skáču z každého druhého príspevku v akúkoľvek ľubovoľnú hodinu dňa. Ale to ešte nič nehovorí o tom, že ako ich ľudia vnímajú. Hovorí to iba o tom, že ich vidíme, že ich evidujeme. A samozrejme, v mnohých prípadoch naozaj platí to, že kto je na očiach, tak ten je viacej potom ako keby a vizibilný, lomeno možno, že validný, alebo teda minimálne, že poznateľný a možno sa na neho ľudia častejšie budú obracať, ale stále to nič nehovorí ako keby o tej reálnej pridanej hodnote alebo tej reálnej reputácii. Aký je z tohto záver? Pre tých z vás dvoch, ktorí to počúvate až do tejto chvíle. Z môjho pohľadu, a teraz nemám vôbec ambíciu ako keby, že v jednom podcaste alebo v jednom nejakom zamyslení definovať celú stratégiu alebo naozaj, že ísť do nejaké hĺbky. Takže prosím, vnímajme to tak nejako, že to sú možno nejaké pohľady, ktoré budem veľmi rád, ak potom aj v nejakej možno, že interakcii, v nejakom komentári alebo kľudne v e-maili, napriamo alebo na LinkedIn v správe si ešte môžeme spoločne rozšíriť alebo nejako doplniť, ale z môjho pohľadu nemá zmysel úplne ako keby bojovať proti tomu trendu, a skôr má zmysel sa synergicky alebo teda tak akože nejakože zviesť na tej vlne v tom dobrom slova zmysle. My totiž to vieme vytvárať obsah, ktorý je neformálny, ktorý nie je sterilný, ktorý nie je biznisový, to znamená, sú to prirodzené fotografie nás ľudí, fokusované na nás, na našu tvár, na našu interakciu, na náš úsmev, na to, ako fungujeme s inými ľuďmi, v akom sme prostredí, ako niečo robíme, ako sme zachytení pri, ja neviem, pri prednáške, pri práci za nejakým strojom, za počítačom, na notebooku, pri šoférovaní a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme prinášať backstageové informácie, to znamená, niečo pripravujeme, niečo sa chystá, tak skôr hovoríme o tom, ako to prebieha, čo tomu predchádzalo, ako to vyzerá naozaj v údzokoch v zákulisí. Môžeme prinášať množstvo atraktívnych formátov z pohľadu formy. To znamená, namiesto fotografie dám krátke video, alebo spravím gifko, alebo pridám do tej fotografie alebo do toho videa nejaký zaujímavý efekt, pripojím nejaké titulky, dám tam nejakú pohyblivú stickersu, prípadne vymyslím nejaký ďalší formát v podobe, ja neviem, nejakého e-booku, alebo nejakého dokumentu, alebo nejakej interaktívnej mapy, alebo čohokoľvek. A stále to môže byť ako keby že prepojené, a stále to môže mať ako keby biznisovú hodnotu v prípade, že som schopný tento typ informácie spojiť reálnym spôsobom s jednou z troch motivačných nejakých, alebo teraz som to zle vyskloňoval, s jedným z troch motivátorov, kvôli ktorým ľudia sledujú sociálne siete, alebo tá profily na sociálnych sieťach. A tie tri hlavné motivátory, alebo tie tri hlavné dôvody, prečo sledujeme ľudí alebo značky na sociálnych sieťach, sú následovné. Edukácia, inšpirácia a môže mi teraz vypadnúť tá tretia zábava. Buď sledujeme sociálne siete a ľudí na nich, alebo značky na nich, pretože nás niečo naučia. To je ten edukatívny rozmer. Preto sledujeme kuchárov, vďaka ktorým sa učíme nové recepty alebo nové postupy pri varení. Preto sledujeme ľudí, ja neviem, nejakých automechanikov, recenzentov, pretože sa naučíme niečo o nových produktoch. Preto sledujeme odborníkov, vedcov, autorov kníh, speakerov a tak ďalej, lebo sa niečo o nich naučíme. Druhým dôvodom je inšpirácia. Sledujeme príbehy ľudí, ktorí nás inšpirujú, ktorí nám možno nehovoria nejaké nové poznatky, ale ich životný príbeh, ich životná cesta, ich aktivity nám pomáhajú prekonávať naše vlastné limity alebo nám pomáhajú sa naštartovať. No a tretí dôvod je zábava. A pod tou zábavou teraz nemám na mysli, že to budú stand-up komici, ktorí chrlia jeden vtip za druhým. Pod zábavou mám na mysli akýkoľvek typ obsahu, ktorý nám pomôže na chvíľku vypnúť, ktorý nám spraví deň o niečo krajší, ktorý nám pomôže zabudnúť na nejaké problémy a pomôže nám naozaj, že vyčariť úsmev na tvári, ale nemusí to byť komédia, nemusí to byť komediálny nejaký žáner a tak ďalej, ale môže to byť naozaj jednoduché, príjemné veci. No a ak jeden alebo viacere z týchto dôvodov alebo motivátorov dokážeme integrovať do nášho obsahu a zároveň ten obsah nebude biznisovo sterilný, ale bude naozaj autenticko-organický, sorry za tieto buzzwordy, ale akože tak to je, tak v tom momente dokážeme správnym spôsobom uchopiť LinkedIn a v tom dobrom slova zmysle sa zviesť na tej vlne, ktorú LinkedIn otvára, ktorú prináša a ktorú mnohí ľudia uchopia, a dovolím si povedať, že už aj uchopili zle, alebo nie úplne správnym spôsobom, hoci samozrejme z nej ťažia z pohľadu kvantity, ale my práve týmto spôsobom, o ktorom som hovoril, môžeme z tohto otvorenia sa LinkedInu alebo z tejto úvodzovkách facebookizácie, instagramizácie, tiktokizácie LinkedInu vyťažiť maximum nielen pre našu viditeľnosť, ale aj pre našu reputáciu. Milí priatelia, ja dúfam, že to dávalo zmysel a ďakujem veľmi pekne za vaše počúvanie. A samozrejme, ako som povedal, toto nemá byť, akože cieľom tohto nie je teraz akože pomenovať úplne všetky parametre a vlastnosti, ale dúfam, že možno tá myšlienka, ktorú som chcel povedať, vo vás bude rezonovať a že si potom nájdete ten aplikačný formát a čo najlepšie, najvhodnejšie k tomu, čo robíte. A tak, ako som už povedal, budem veľmi rád, ak budete mať chuť zapojiť sa do nejakej diskusie, kľudne cez priamu správu na LinkedIn, alebo mi napíšte e-mail, alebo ma oslovte cez kontaktný formulár na mojom webe www.oliverjakubik.com alebo na Instagram, alebo kdekoľvek. Ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné audio stretnutie. Majte sa krásne, od mikrofónu, respektíve iPhoneu. Vás pozdravuje Oliver. Čaute.